วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังครับ
ครับก็มาพบกับผมสัมพันธ์นวัชสอนครับ
ท่านชายโพนาคครับ
ซึ่งจริงๆเมื่อเดือนกันยายนได้เรียนท่านผู้ฟังไปว่า
ครับ
อำลารายการกันไปแต่ว่าผังรายการในช่วงเดือนตุลาคมนั้นยังปรับปรุงยังไม่เสร็จกันอยู
่
ก็รายการนี้ก็มาดำเนินการต่อนะครับก็คงประมาณ1เดือนนะครับมีข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่เลยนะครับก็คือคงจะเป็นการสอบครั้งแรกนะครับซึ่งเป็นการสอบประจำภาคการศึกษาที่1/2556นะครับวันเสาร์ที่26แล้วก็วันอาทิตย์ที่27ที่จะถึงนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็คงจะดูหนังสือให้เต็มที
่
นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะนำมาเรียนเตือนย้ำก็คือในเรื่องของการสอบของมททนั้นอาจจะแตกต่างกับการสอบของน้องๆที่เคยสอบกันมา
ครับ
ก็คือหลักฐานในการใช้แสดงตัวแสดงตนตอนเข้าห้องสอบนะครับมททนั้นจะต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน
สองบัตรคู่
เหตุผลเพราะว่าทำไมล่ะคือหนึ่งเนื่องจากการสอบของมททนั้นมีการสอบทั่วประเทศ
ครับ
ทุกจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็อาจจะมี2สนามสอบนะครับก็คือการที่จะตรวจสอบบุคคลนั้นก็คืออาจจะต้องใช้ความรอบคอบมากขึ้นบัตรประจำตัวอย่างนักศึกษาอย่างเดียวไม่ใช่คงบัตรประจำตัวประชาชนด้วย
เป็นการยืนยัน
เป็นการยืนยันว่าตัวจริงเสียงจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะต้องเตรียมบัตรทั้ง2บัตรนี้นะครับลองตรวจสอบดูว่ายังอยู่ครบไหมบัตรประจำตัวนักศึกษาอยู่ไหมบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ไหมจะต้องใช้2บัตรถ้าหากว่าขาดบัตรใดบัตรหนึ่งหรือทั้ง2บัตรน้องๆจะต้องเตรียมรูปถ่าย2รูปขนาด1นิ้วนะครับนำไปทำบัตรเข้าห้องสอบในวันสอบนั่นแหละครับไปตอนเช้าหน่อยไปเนิ่น
ๆมาที่สนามสอบ
สมมติสอบวันที่26ก็ไปทำวันนั้น ขออภัยครับสอบวันที่27ก็ไปทำวันที่27
ครับ
นะครับก็อันนี้ขอให้ตรวจสอบเบื้องต้นเถอะก็ไม่ต้องตกใจนะครับไม่เป็นไรนี่คือทางออกทางแก้สมมติว่าบัตรเราหายไปทำไงล่ะนะครับ
ก็นำรูปสองรูปถ่ายสองรูป
สองรูป
ขนาด
หนึ่งนิ้วครับ
มาที่กองกลางสนามสอบ
ก็จะมีกองกลางนั่นนะครับไปถึงก็จะมีกองกลางที่ทางสนามสอบก็จัดไว
้มีทุกจังหวัด
มีทุกจังหวัดทุกสนามสอบนะครับในเรื่องของการทำบัตรเข้าห้องสอบบัตรห้องสอบสำรองหรือเรื่องอื่นๆเพื่อที่จะให้บางคนก็อาจจะไปปรึกษาด้านอื่นก็ได้ไปที่กองกลาง
การอำนวยความสะดวก
ถูกต้องครับนะครับในเรื่องของข้อสอบอันนี้สำหรับน้องๆที่ยังไม่คุ้นเคยนะครับเพื่อจะได้สบายใจเบื้องต้นอันนี้นำมาเรียนกันว่าจริงๆตอนปฐมนิเทศก็คงจะทราบแล้วล่ะแต่ว่าเป็นการเตือนย้ำว่าการอ่านหนังสือคงจะไม่ต้องมีการเก่งว่าเอ๊หน่วยโน้นไม่ออกหน่วยนี้ออกไม่ใช่นะครับออกทุกหน่วยทั้งหมด15หน่วย
โดยเฉพาะปรนัย
ครับใช่คร
ับ ก็มี15หน่วยนะครับจะออกข้อสอบหน่วยละ8ข
้
อรวมทั้งหมดเป็น120ข้อนะครับนักศึกษาอย่างที่อาจารย์บอกนะครับ ไม่ต้องเกรงว่าจะออกอันไหนเยอะอันไหนน้อยออกเฉลี่ย
ออกเฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นคือเราต้องดูหนังสือให้ครบส่วนในเรื่องการทำข้อสอบ
ครับ
ก็เรียนตรงๆว่าข้อสอบนี้ก็ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปหรอกครับ แต่ส่วนมากจะถูกทุกข้อแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อที่ถูกที่สุดอยู่หนึ่งข้อเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบร้อนตรึกตรองดูให้ดีว่าข้อนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้ว
เพราะฉะนั้นในเรื่องคำถามที่ถามว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดนะครับนักศึกษาต้องใช้วิ
จารณญาณอย่าเพิ่งหลงกล
นะครับต้องรู้ให้ดีนะคร
ับ สองก็คือบริหารเวลาในการทำข้อสอบให้ดีนะครับก็คือข้อสอบอันไหนที่ยังไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปติดอยู่ตรงนั้นข้อไหนที่ได้ทำไปยังไม่ได้ก็ผ่านไปก่อน
ผ่านไปก่อน
แล้วค่อยมาทบทวนทีหลัง
ครับ
จะได้ไม่ไปเสียเวลาบางคนอุ๊ยติดอยู่นั่นแล้วมันจะได้อยู่แล้วมันจะได้ไม่ได้เสียเวลาพอไปอีกทีอุ๊ยข้อสอบ
ง่ายๆอยู่ข้างหล
ัง ง่ายๆอยู่ข้างหลังไปเสียเวลาเพราะฉะนั้นเอาบริหารเวลาว่าคือ1เราข้อไหนได้ทำไปยังไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนแล้วค่อยมาทวนทีหลัง
อย่างที่อาจารย์บอกว่าบริหารเวลาให้ดีนะครับ
ครับ
ทำข้อสอบไปก็ดูเวลานะครับถ้าข้อสอบเหลือเยอะเวลาน้อยต้องรีบ
ครับ ครับ
แล้วในทางกลับกันนะครับถ้าเวลาเหลือเยอะข้อสอบน้อยแล้วก็กลับไปทบทวนข้อที่เราข้ามมา
ครับ
ครับแล้วก็คิดให้ดีคำนวณให้ดีแล้วค่อยกาให้ถูกต้อง
ใช่ครับในเรื่องสิ่งที่จะต้องเตรียม อาจจะไม่เหมือนกับตอนที่เรียนที่อื่นอีกก็คือในเรื่องวัสดุอุปกรณ
์
ในการที่จะนำไปใช้ในการสอบก็คือดินสอ 2B นะครับปกติเท่าที่เจอมาก็จะมีจำหน่ายที่สนามสอบ
ครับ
ไม่งั้นเราก็ไปหาซื้อที่ร้านมาจากก่อนดินสอและยางลบ
ครับในข้อสอบประณัยก็จะใช้ฝนนะครับ 2B ฝนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผิดไม่แน่ใจนะครับก็ใช้ยางลบลบให้สะอาดแล้วก็ไปเลือกคำตอบที่ถูกต้องซะนะ
ครับส่วนข้อสอบในแนวของอัตนัยก็ใช้ปากกาทำข้อสอบก็คือ1ตอบให้ตรงประเด็นนะครับก็ถามยังไงก็ตอบเรื่องนั้นไม่ต้องไปชักแม่น้ำทั้ง5อะไรไม่ต้องนะครับเขาถามยังไงตอบอย่างนั้นในกระดาษคำตอบอัตนัยให้เขียนชื่อและรหัสนักศึกษานะครับส่วนกระดาษแผ่นไหนที่เราไม่ทำตอบให้ขีดนะครับขีดเลยก็แล้วก็เขียนว่าไม่ทำตอบนะครับนั่นคือภาพรวมในการทำข้อสอบในเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องการแต่งกายก็ในหลักการเขาบอกว่าแต่งกายสุภาพ
ครับ
ก็เช่นว่ารองเท้าถ้าใส่รองเท้าแตะไปเนี่ยคงไม่ใช่นะครับถามว่ารองเท้าผ้าใบได้ไหมได้
ครับ
รองเท้า
หุ้มโซน
หุ้มโซนนะครับกางเกงล่ะผู้ชายกางเกงยีนได้ไม่ใช่แต่สีสุภาพไม่ใช่สีแดงแป๊ดหรือว่าแฟชั่นที่ขาดกระลุ่งกระลิ่ง
ไม่ได้
อันนั้นคงไม่ได้นะครับเสื้อยืดใช่ได้ไหม
ได
้เสื้อยืดมีปก
คอปก
คอปกไม่ใช่เสื้อยืดคอกลมนะ
เสื้อสองแดงเกรง
ใช่ครับส่วนผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงก็ได้กางเกงก็ได้แต่ควรที่จะ
เป็น
ชุด
เป
็นสูตรของ
แบบฟอร์ม
นะครับก็นั่นคือภาพรวมที่คิดว่าสุภาพอย่างน้อยๆเราเป็นนักศึกษาเราก็ควรที่จะให้เกียรติตัวเองแล้วก็ให้เกียรติกับสนามสอบที่เราไปที่สนามสอบของสนามสอบที่เราไปสอบนะครับให้เกียรติเขาไม่ใช่ให้อาจารย์ที่โรงเรียนต้องมาว้ายนี่เธอทำไมแต่งตัวอะไรมาอย่างนี้ต้องไปทำบัตรแต่งกายไม่สุภาพเพื่อขอเข้าห้องสอบอย่างน้อยๆเป็นการประจานตัวเราแล้วเราแต่งให้เรียบร้อยส่วนหนึ่งด้วยความห่วงใยว่าในการเดินทางไปสอบเราอาจจะครั้งแรกของการไปสอบไปสำรวจตรวจสอบดูว่าสถานที่สอบเนี่ยก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมตท.ว่าเราเนี่ยสอบที่โรงเรียนไหนห้องไหนยังไง
ใช่อย่างที่อาจารย์บอกครับเรื่องวันเวลาและสถานที่สอบนะครับ
ครับ
ทางมตท.ได้แจ้งไปแล้ว
ใช่ครับ
แต่ถ้านักศึกษาต้องการจะดูทางเว็บไซต์ก็ได
้ได
้ที่ www.sgu.ac.gh
ครับซึ่งสถานที่ที่สอบนั้นท่านอยู่ที่จังหวัดไหนคิดว่าคงจะรู้จักโรงเรียนที่เขาจะใช้เป็นสนามสอบส่วนมากก็จะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดส่วนมากนะครับก็เมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปแต่เนิ่นๆสักนิดนึงจะได้ไม่คลุกคลักในการทำข้อสอบจะได้มีสมาธิดีๆนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยไปกระหืดกระหอบไปอะไรเงี้ยนะครับไปแต่เนิ่นๆสักนิดนึงนะครับสอบ2วันนะครับวันที่26 27ตุลาคมนี
้
นะครับเอาละครับก็คิดว่าด้วยความห่วงใยจากทางไรอ้าวอีกนิดนึงในกรณีที่สมมติว่าอยู่ๆในช่วงเนี้ยเรามีคำสั่งให้ไป
ปฏิบัติงาน
ที่จังหวัดอื่นนอกจากสถานที่นอกจากจังหวัดที่เรามีภูมิลำเนาถามว่าจะแก้ไขยังไงไม่เป็นไรอันนี้ถ้าสมมติเรารู้ล่วงหน้าเนิ่นๆนะครับก็แจ้งมาที่สำนักทะเบียนและวัดผลว่าเราได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่จังหวัดโน้นนะครับ
ทางมสก็จะได้เตรียมชุดข้อสอบไปเผื่อไว้ที่นู่น
ใช่
และในกรณีที่แบบเร่งด่วนจริงๆอาจารย์
ฉุกเฉินจริงๆมาพรุ่งนี้จะไปสอบอยู่แล้ววันนี้เพิ่งรู้หรือเป็นคำสั่งที่จะเป็นทางการหรือไม่ทางการก็ได้เช่นว่าเกิดมีอะไรด่วนเช่นว่าญาติเรามีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะต้องไปที่จังหวัดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรก็ไปติดต่อที่กองกลางเมื่อกี้นะครับที่ในเรื่องของการนำรูปไปทำบัตรเข้าห้องสอบแต่เราไปทำบัตรขอเข้าห้องสอบสำรองนะครับก็เรียกว่าห้องสอบสำรองจะต้องมีบัตรด้วย
เป็นการอำนวยความสะดวก
ใช่ว่าทำไมละเหตุผลที่คุณมาสอบจังหวัดนี้ด้วยอะไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แก้ปัญหาได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องสถานที่สอบนะครับเพราะมีการสอบทั่วประเทศนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงนะครับเพลงที่นำมาฝากวันนี้ชื่อเพลงว่าน้ำท่วมแล้วก็เป็นการรำลึกนึกถึงศิลปินเราที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะครับ
ค
ุณสายันสัญญาครับ
ำครองว่าดีกว่าฝนแรงพี่ว่าน้ำแห้งให้ฝนแรงเสียยังดีกว่าน้ำท่วมปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคลาวสายชนน้ำท่วมใต้ฝุ่นกระหน่ำซ้ำสองเสียงพายุก้องเหมือนเสียงของมัจจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบางทีก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประตูคีรีขันเหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นหน้าก็ล้มไรแตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาน้ำท่วมพี่ต้องผิดหวังโชคช้ำพี่คิดเช้าคำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านดอนช่างไม่อาทรถึงพี่สักคราไม่มาช่วยพี่ซับน้ำตาไม่มามองพี่บ้างเลยช้ำพี่คิดเช้าคำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านดอนช่างไม่อาทรถึงพี่สักคราไม่มาช่วยพี่ซับน้ำตาไม่มามองพี่บ้างเลย
ก็เป็นเรื่องบรรยากาศของปีนี้นะครับที่ผ่านมาก็คือในเรื่องน้ำท่วมนะครับก็ภาวนายังไงก็คิดว่าคงไม่เหมือนปี54ละนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอนำข่าวคราวในเรื่องการทำบุญทำกุศลนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็จัดทุกปีละครับนั่นก็คือในเรื่องกฐินพระราชทานนะครับซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยนำไปถวายณวัดจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2556นะครับซึ่งวัดจองคำนั้นหรือพระอารามหลวงวัดจองคำเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2340นะครับเป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเป็นวัดเก่าแก่สร้างตามแบบศิลปะไทยใหญ่นะครับสิ่งที่โดดเด่นก็คือหลังคานั้นทรงปราสาท9ชั้นแล้วก็มีศาสนสถานที่สำคัญก็คือวิหารหลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนซึ่งได้สร้างเมื่อพ.ศ. 2477โดยช่างชาวพม่านะครับ
ในวิหารนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนะครับซึ่งเป็นพระประธานมีขนาดหน้าตักกว้าง4เมตร85เซนนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2469โดยช่างฝีมือชาวพม่านะครับและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีสักยมุนีที่วิหารวสุทัศน์เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำเนี่ยนะครับเนื่องจากเสาวัดเนี่ยประดับด้วยทองคำเปลวครับ
ครับวัดจองคำนะครับก็ตั้งอยู่ข้างหนองน้ำซึ่งชาวแม่ฮ่องสอนนั้นเรียกว่าหนองจองคำนะครับซึ่งก็เป็นหนองน้ำที่มีขนาดใหญ่นะครับ
ครับทีนี้เรามารู้ประวัติของเจดีย์บ้างนะครับ
ครับ
เจดีย์เนี่ยชาวไทยใหญ่เรียกว่ากองมูนะครับเจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบนะครับโดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่รูปทรงจุฬามณีนะครับความสูง32ศอกฐานสี่เหลี่ยมมีมุก4ด้านพร้อมสิงห์ด้านละ1ตัว ครับประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งนะครับด้านละ1องค์และเริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคมพ.ศ.2456สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมพ.ศ.2458นะครับสร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียรนะครับพ่อเลี้ยงจองนุพิรุณกิจและแม่จองเฮือนคหบดีชาวแม่ฮ่องสอนและในองค์พระเจดีย์นี้ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มีผู้ที่มานมัสการสักการะองค์พระเจดีย์ครับ
ครับสำหรับวิหารนั้นก็จะมีหลวงพ่อโตนะครับซึ่งก็ประวัติบอกเล่าว่าวิหารหลวงพ่อโตนั้นสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2475แล้วก็สร้างเสร็จเมื่อพ.ศ.2479โดยพระอุณากะนะครับเป็นประธานลุงจองคำสวยฟั่นอุตมะคหบดีชาวแม่ฮ่องสอนนี่นะครับเป็นผู้ที่มีศรัทธาในการก่อสร้างแบบละ12ศอกนะครับหลังคามุงด้วยสังกะสีศิลปะแบบไทยใหญ่ภายในวิหารก็ประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง5เมตร80เซนนะครับสูง5เมตร60เซนพระวิหารนั้นสร้างโดยฝีมือนายช่างสลาโพอ่องนะครับพระพุทธรูปหลวงพ่อโตนั้นฝีมือโดยช่างสลาโพตงเดชะโกเมนนะครับสถานที่ก่อสร้างเดิมนั้นเป็นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งก็ได้สร้างขึ้นคู่กับวัดเดิมองค์พระเจดีย์นั้นได้จำรุดทรุดโทรมนะครับต่อมาพระอุณากะก็ได้ทำพิธีบวงสรวงขอรื้อถอนแล้วก็สร้างพระวิหารพร้อมกับสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโตถวายนะครับจึงได้ทำการสร้างสำเร็จดังที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้แล้วครับสถานที่สร้างหลวงพ่อโตนั้นนับเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนทีเดียวครับ
ครับท่านที่มีจิตศรัทธานะครับอยากจะร่วมทำบุญกับมสท.ในกฐินพระราชทานครั้งนี้นะครับก็มาร่วมสมทบทุนได้ที่กองคลัง
ครับ
นะครับ
กองคลังที่มหาวิทยาลัยนี่นะครับจะติดต่อมาโดยส่วนตัวหรือจะติดต่อมาสอบถามข้อมูลก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับซึ่งเป็นหมายเลข call center ก็คือ02-504-7788นะครับซึ่งก็คิดว่ายังมีเวลาอยู่ซึ่งก็จะนำภาพพระกฐินไปถวายที่วัดจองคำนู่นนะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2556นะครับก็ขอบอกบุญนี้มาโดยทั่วหน้ากันสำหรับนักศึกษาหรือว่าชมรมนักศึกษาหรือว่าบัณฑิตของมสท.นะครับที่อยู่ใกล
้
ๆที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะได้ไปร่วมทำบุญกันในวันที่9พฤศจิกายนนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงอีกสักเพลงหนึ่งจากคุณแจ้ดานุพลแก้วการชื่อเพลงว่าเรื่องของคนครับ
กลับมัวหลงเพลิน
อยเวลาหมุนเวียนไปผ่านไปแล้วค่อยเสียใจอีกกี่คนที่บาปยิ่งใหญ่โทษดินฟ้าโทษใครทำไมเราถึงจนผิดกับคนที่รักตัวไม่กลัวดินฟ้าใดๆสร้างตัวถือคุณธรรมอยากให้จำจดที่ดีผู้ใดคนไหนทำดีก็มีแต่ได้ดี
คนจริงๆนะครับคราวนี้มาพบกับทางเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบทวงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายใกล้ตัวนี่แหละครับวันนี้คุณทัชชัยนำเรื่อง
วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนประสบ
เจอกับใครก็ได
้ครับวันนี้เรื่องน้ำท่วมเลิกจ้าง
อ๋ออ้าว
ก็จะมาฟังการสนทนาระหว่างอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับ
ครับ
กับอาจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนะครับเรามาฟังซิว่าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรบ้าง
ครับเชิญครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อาจารย์คะเมื่อวันก่อนค่ะดิฉันดูรายการโทรทัศน์นะคะเห็นเขาจัดงานนายจ้างพบแรงงานค่ะอาจารย์โหอาจารย์ทราบไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนตกงานกันเยอะมากเลยค่ะอาจารย
์ก็น้ำท่วมอาจารย์ก็ต้องตกงานสิครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากน้ำท่วมอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละค่ะอาจารย์คะเพราะว่าพอน้ำท่วมปุ๊บเนี่ยโรงงานก็ปิดกิจการชั่วคราวใช่ไหมคะลูกจ้างก็เลยตกงานถูกลอยแพตุ๊บเท่งตุ๊บเท่งไปกับน้ำด้วยล่ะค่ะอาจารย
์อาจารย์พูดซะเห็นภาพเลยลอยแพตุ๊บเท่งตุ๊บเท่ง
แหมเขาเรียกว่าเปรียบเปรยค่ะอาจารย์อุ้ยอาจารย์ไปคิดอะไรคะนั่นน่ะแล้วท่านที่ถามมาเนี่ยก็สงสัยอย่างนี้ค่ะว่าพอมีน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการหรือเจ้าของโรงงานบางแห่งเนี่ยก็ฉวยโอกาสเนี่ยไปบอกว่ากรณีเนี้ยเป็นเหตุสุดวิสัยต้องปิดกิจการชั่วคราวนะคะแล้วก็เลยฉวยโอกาสไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเลยกรณีอย่างนี้ครับเอ๊ะทำได้หรือเปล่าต้องบอกว่าบางแห่งนะคะเพราะว่าบางแห่งเขาก็ดีเขาก็จ่ายแต่บางแห่งที่ทำแบบเนี้ยค่ะถามมาบอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะคะในจ้างเขามีสิทธิ์ทำอย่างนี้ไหมคะปิดโดยอ้างเหตุสุดวิสัยแล้วแถมไม่จ่ายเงินอีกเนี่ยทำได้ไหมคะอาจารย์
ซ้ำเติมกันหรือเปล่าน
ั่นเลยค่ะอาจารย์
เอาดีๆเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันก็ต่อไปปีต่อๆไปเราจะได้ตั้งหลักกันถูก
นะ
เอาแม้ว่าน้ำมันจะลดจะแห้งจะหน้าแล้งจะหน้าหนาวแล้วก็ตามเรื่องนี้ยังไงยังไงวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาก็จะได้รู้ไว้นะอาจารย
์
นายจ้างบางคนนี่มั่วนิ่มถือโอกาสเลย
นาน
โรงงานไม่ท่วมหรือบางทีท่วมนิดหน่อยมั่วนิ่มไปกับน้ำเลยแล้วก็ถือโอกาสซะด้วยบอกลูกจ้างเห็นไหมเนี่ยน้ำท่วมยังจะมาเอาอะไรกันอีก
ค่ะ
ต้องวางหลักวางเกณฑ์กันให้เข้าใจอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยถูกแล้วเรื่องเหตุสุดวิสัยถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วยังไงยังไงเนี่ย เขาก็ไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้ไม่สามารถจะผลิตได
้ค่ะ
เหตุสุดวิสัยก็คือภูเขาไฟระเบิดเกิดสงครามน้ำท่วมอย่างนี้อาจารย์จะไปเอาอะไรกับใครเล่
า
แต่คำว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่เนี่ยมันต้องดูพฤติการเป็นกรณีกรณีไปอาจารย
์
อย่างโรงงานนิคมต่างๆอาจารย์ได้ข่าวแล้วก็ดูจากภาพใช่ไหมน้ำทะลักเข้ามา3เมตร5เมตรบึ้มท่วมกันหมดใช้เรือเลยอาจารย
์ค่ะ
อย่างนี้เขาผลิตได้ไห
มนั่นน่ะสิคะถ้าอย่างนี้ถึงขั้นเข้าไปถึงข้างในนี่น่าจะผลิตไม่ได้นะอาจารย
์ผลิตไม่ได้ติดกันหมดเสียหายกันหมดแม้จะป้องกันกันขนาดไหนแล้วยังไงยังไงก็ผลิตไม่ได
้
อย่างนี้ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย
อ๋อค่ะ
เมื่อมันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วอย่างนี้ก็เป็นเหตุที่เขาจะไม่จ่ายค่าจ้างได
้อ๋ออ
ันนี้เป็นสิทธิเป็นกระบวนการตามกฎหมายที่ทำได้
ค่ะ
แต่บางโรงงานอาจารย
์ค่ะ
มันเพียงแต่น้ำท่วมเฉพาะทางเข้าเท่านั้นแต่โรงงานเนี่ยน้ำไม่ท่วมยังผลิตได้เพียงแต่ไม่สะดวกในการเข้าออกแล้วก็ถือโอกาสเลยบอกว่าปิดแล้วก็ไม่จ่ายอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะโรงงานคุณยังผลิตได้ยังสามารถดำเนินการได้เกิดความไม่สะดวกนิดหน่
อ
ยเหตุสุดวิสัยเพราะน้ำท่วมคุณจะมาอ้างไม่ได้เลยครับอย่างนี้ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างมั่วนิ่มไม่ได้ครับอาจารย์
นั่นแหละสิคะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะตอบฟันธงไม่ได้อีกนะคะว่าต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายยังไงต้องดูพฤติการใช่ไหมคะอาจารย
์
แต่ละโรงงานแต่ละแห่งไปว่าเดือดร้อนมากมายแค่ไหนจนถึงขั้นที่เรียกว่าเหตุสุดวิสัยหรือไม่
ใช่อาจารย์
ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยอันนี้ก็ต้องเห็นใจในจ้าง
ครับ
นะคะแต่ถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนี่ในจ้างจะมั่วนิ่มไม่ได้อย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะ
ถูกต้องครับอาจารย์ครับ
แหมคงจะได้รับความรู้แล้วก็เข้าใจนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับเป็นไงครับเจอกับชีวิตใครบ้างครับน้ำท่วมอยู่ๆแล้วจะมาบอกเลิกจ้างเราไปอย่างเนี้ยนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์วันชัยได้สนทนากับอาจารย์ชุมวิสูตรไปแล้วคงจะทราบ
อาจารย์อาจารย์สุจินตนา
สุจินตนาครับขออภัยก็เป็นเรื่องที่ในช่วงเมื่อปี54นั่นแหละเรื่องนี้ฮิตมากๆเลยก็โดนไปหลายคนนะที่เพราะว่าโดนออกไปเพราะน้ำท่วมอะไรเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ที่คิดว่าจะทำได้แค่ไหนคิดว่าท่านผู้ฟังคงจะทราบไปแล้วนะครับ
ก็สามารถนะครับท่านผู้ฟังสามารถรับชมรายการโทรทัศน
์
ชุดกฎหมายเพื่อประชาชนของทางมสท.ได้นะครับที่เรานำมาก็เป็นช่วงหนึ่งของรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์นะครับ NBT ช่อง11วันเสาร์นะครับเวลา 5:30 ถึง 5:55 ครับ
ครับเอาละช่วงนี้ก็มาพบกับชีวิตกับเพลงอีกสักเพลงหนึ่งคิดว่าบรรยากาศเรื่องนี้ก็คงจะมีอยู่นะครับในช่วงหน้าน้ำหลากเนี่ยก็เป็นเรื่องของการแข่งเรือนะครับนำเพลงนี้มาฝากครับบุญแข่งเรือจากศิลปินกระท้อนครับ
We'll be right back. ขยับจิ๊บจับถึงโต๊ะพายเรือขยับชับชับถึงมอง
ในเรื่องบุญแข่งเรือถือว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ครับ
ที่สืบทอดกันมาก็เป็นประเพณีแข่งเรือ
โดยเฉพาะเราชาวเอเชียนะคร
ับ
รอบๆบ้านเราก็จะมีการแข่งขันประเพณีแข่งเรืออย่างนี้นะคร
ับ ใช่ครับ
มองไปอย่างประเทศอังกฤษข้ามทวีปอาจจะไม่มีนะคร
ับ ใช่ครับก็นั่นก็คือเป็นการส่งเสริมและก็อนุรักษ์ไว้ด้วยในเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ครับ
นะครับเอาละครับอีกเพลงนึงนะครับเนื่องจากก็วันที่19เนี่ยก็เป็นวันปรนาออกพรรษาหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทำบุญทำกุศลนั่นก็คือการทอดกฐินก็นำเพลงนี้มาฝากครับเพื่อที่ท่านจะได้เตรียมกายเตรียมใจไปร่วมทำบุญทอดกฐินผมเชื่อว่าบางท่านอาจจะได้รับซองบอกบุญไว้เยอะแล้วนะครับเราก็ด้วยอันนี้สงอันนี้เราอย่างน้อยๆคนเราทำบุญไว้นะครับไม่เสียหายแต่ว่าการทำบุญนั้นก็คงจะขอให้ได้บุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำบุญเพื่อเอาหน้าไม่ใช่ทำบุญเพื่อแหมแต่ว่าตรงนี
้ตามกำลังแล้วกัน
ใช่ครับฟังเพลงทอดกฐินครับจากคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณครับ
กฐินสามัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญงานนี้ใครเป็นคนจัดเขาเมารถบัสช่วยสนับสนุนหญิงชายยิ้มกันเริ่มราเสียงโห่เสียงฮามองหน้านายคุณนายคุณแล้วก็เป็นเศรษฐีเงินเขามีเขาใช้เงินไม่หมุนไปใส่กระเป๋าก็ชวนพวกเรามาร่วมทำบุญ ละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญบางคนมั่งมีเงินทองไม่เคยเลี้ยวมองเรื่องลาภเรื่องบุญเห็นพระยังไม่ยกมือไหว้นึกว่าตัวเป็นใหญ่ก็ตามใจของคุณคนจนและเป็นคนต่ำต้อยมีน้อยทำน้อยช่วยสมทบทุนบางคนละแม้ช่างดีจัดบ้านขาดวัดยังไม่หัดทำบุญไม่ทำจริงๆจริง
ๆเอาละครับช่วงเวลาชีวิตกับเพลงวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วผมสัมพันธ์หัวอักษร
ผมทัชชัยพลนา
ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ละทินสามัคคี